Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ. Salah satu prinsip mendasar dari prinsip agama para anbiya wal mursalin alaihimu salatu wassalam, dan secara khusus prinsip Islam yang didakwahkan Nabi kita Muhammad SAW, ialah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ini adalah inti agama, inti dakwah para anbiya wal mursalin. Kemakrufan yang paling a'zam, yang paling agung, at-tauhid. Kemungkaran yang paling besar, yang paling agung, asyirik. Demikian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Sementara dakwah para anbiya wal mursalin, dakwah tauhid tanpa syirik, satu bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya berdakwah dengan dakwah yang sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Ibadah kepada Allah, perintah ibadah kepada Allah, perintah bertauhid, itu amar ma'ruf. Meninggalkan at-tawaghit, taghut-taghut, itu nahi mungkar. Dengan prinsip ini, umat Islam mendapatkan predikat al-khairiyah sebagai umat yang terbaik. Disebutkan di Ali Imran 110. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar serta beriman kepada Allah. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kaum muslimin mendapatkan predikat khairu ummah, khairiyah. Sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal atas kaum muslimin dengan fardu kifayah. Ini adalah ijma' ulama, kesepakatan semua ulama, amar ma'ruf nahi munkar merupakan fardu kifayah. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam risalah beliau, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada dari kalangan kalian, minkum itu menunjukkan sebagian, fardhu kifayah, dan hendaklah ada dari kalangan kalian umat yang mendakwahkan perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang muflih, orang yang sukses, orang yang beruntung, mendapatkan falah, keberuntungan duniawi dan ukhrawi. Terkhusus barakallahu fikum prinsip nahi mungkar. Ini prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam, dikarenakan masalihnya sangat banyak, kemaslahatannya sangat banyak. Di antara kemaslahatannya ialah nahi mungkar itu adalah upaya untuk meredam halakul ummah, kebinasaan umat dikarenakan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang menegakkan had-had Allah, al-qa'im, mathal qa'im fi hududillah, perumpamaan seseorang yang menegakkan hukum-hukum had Allah, yakni al-munkir laha, al-qa'im fi daf'iha wa izalatiha. Demikian kata An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Maknanya dia mengingkarinya. Mengingkari apa yang Allah larang, yang dengan itu dia terkena hukum had. Dia berupaya untuk meredamnya dan menghilangkannya. Dan perumpamaan orang yang terjatuh di dalam kemungkaran Allah Azza wa Jal, terjatuh dalam larangan Allah Azza wa Jal, diumpamakan seperti suatu kaum yang berundi pada sebuah kapal. Maka sebagiannya mendapatkan bagian atasnya, yang lain mendapatkan bagian bawahnya. Yang bagian di bawah apabila mereka hendak mengambil air, mereka melewati orang-orang yang di atasnya. Maka mereka mengatakan, memiliki ide, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fauqana. Alangkah baiknya kalau kita melubangi saja di tempat kita sebuah lubang, sehingga kita tidak menyakiti atau mengganggu yang di atasnya kita. Lihat, mungkin niatannya baik, mungkin niatannya untuk kemaslahatan pribadi, mungkin niatannya tidak mau mengganggu orang lain, tetapi tindakan itu tindakan yang membahayakan, yang mungkar. Maka Rasul mengatakan, fa'in tarakuhum wa ma'aradu halaku jami'a. Bila mereka membiarkan orang-orang itu dan apa yang mereka inginkan, mereka semua akan binasa. Kapal akan karam, tenggelam. Wa in akhadhu 'ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Namun bila mereka memegang tangan mereka, mencegahnya, meredamnya, maka mereka semuanya selamat. Mereka selamat dan seisi kapal juga semuanya akan selamat. Ini menunjukkan betapa pentingnya nahi mungkar. Dengan nahi mungkar itu, halakul ummah, kebinasaan umat dikarenakan dosa dan kemungkaran diredam. Terdam dengan yang namanya nahi mungkar. Di antara kemaslahatannya adalah, barakallahu fikum, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Terkhusus nahi mungkar, ini meredam azabnya Allah Azza wa Jal. Meredam hukuman Allah Azza wa Jal. Bahkan kalau ada pihak-pihak yang tidak mau melaksanakan nahi mungkar, sebagai sabab datangnya hukuman dari Allah, bahkan sabab doa tidak dikabulkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi la ta'burunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Yang artinya, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh-sungguh hendaklah kalian beramar ma'ruf dan sungguh-sungguh hendaklah kalian bernahi mungkar, atau kalau tidak, maka sungguh-sungguh hampir-hampir saja Allah akan mengirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Kemudian kalian nanti berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan doa kalian. Disebut dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahum Allah bi'iqabin minhu." Yang artinya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umat manusia, apabila mereka melihat ada seseorang yang zalim, berbuat zalim, lalu mereka tidak mengambil tangannya, tidak mencegahnya, maka hampir-hampir saja Allah meratakan mereka semuanya dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanid sahihah. Beliau mensahihkan riwayat ini. Riwayat Abu Bakar Siddiq dan digabungkan dengan hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sehingga posisi nahi mungkar ini luar biasa kemanfaatannya, kemaslahatannya di tengah-tengah umat. Bisa meredam azab, menolak hukuman Allah Azza wa Jal, dikarenakan banyak dosa. Sehingga prinsip ini adalah prinsip yang sangat agung lagi mulia. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika mensyarah hadis yang ke-34 dari Arba'in Nawawi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang ingkarul munkar dengan hati, dengan lisan dan dengan tangan, beliau menyatakan, wa'lam, menjelaskan tentang motivasi kita di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar taratan yahmilu 'alayhi raja'a thawabih wa taratan khawfal 'iqabi fi tarkih wa taratan الغضب لله على انتهاك محارمه وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وإن يفتج من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. Beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf dan nahi mungkar terkadang yang memotivasi dia, ya, yang melecut semangat seseorang untuk melakukannya itu beragam. Yang pertama, terkadang dalam rangka mengharapkan pahalanya. Yang kedua, terkadang karena takut hukuman Allah dikarenakan meninggalkannya. Takut dihukum dikarenakan tidak nahi mungkar. Atau yang ketiga, marah karena Allah. Ghadaban lillah. Marah karena Allah. Dikarenakan keharaman-keharaman Allah dilanggar. Atau yang keempat, terkadang pula dalam rangka menasihati kaum mukminin, merahmati mereka, berharap bisa menyelamatkan mereka dari perkara-perkara yang mereka menjatuhkan diri mereka pada perkara yang mendatangkan murka Allah, hukuman Allah dunia akhirat. Berharap selamat dengan nahi mungkar ini. Yang kelima, terkadang yang memotivasi dia adalah dikarenakan dia memuliakan Allah, dia mengagungkan Allah, dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia tahu Allah adalah zat yang ahli, yang layak ditaati, jangan dimaksiati. Diingat, jangan dilupakan. Disyukuri, jangan dikufuri kenikmatannya. Walaupun dia harus mengorbankan jiwa raganya untuk itu. Ini adalah motivasi-motivasi yang melecut semangat seseorang untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Taratan kada wa taratan kada wa taratan kada. Sampai diriwayatkan dari Zuhair Ibn Nu'aim Al-Babi rahimahullah. Disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, juz yang ke-10, halaman 150. Beliau menyatakan, katanya Zuhair Ibn Nu'aim, wajidtu annal khalqa kullahum ata'ullah. Wa inna lahmi quriba bil maqarib. Aku sangat berharap, aku sangat suka, aku sangat mencintai semua makhluk ini mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dagingku dicincang dengan alat cincang. Walaupun dia mengorbankan nyawanya, mereka bisa melakukannya dalam rangka untuk kemaslahatan umat Islam. Mereka semuanya mentaati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ikhwana fi din, azakumullah. Namun amalan yang besar ini, amalan yang agung dan mulia ini, amalnya para anbiya wal mursalin, amalnya para sahabatul kiram salafun salihin, amalnya para ulama'una rabbaniyin, amalan para du'atun muslihin ada ketentuan-ketentuannya supaya menjadi sebuah amal besar yang bernilai ibadah. Ada sebuah makulah, sebuah statement disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar di halaman yang ke-32 dengan syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri Ithafu ulil Basar bit Ta'liq ala risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa lihadza qila, oleh karena itulah dikatakan, liyakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkarin. Liyakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkarin. Hendaklah amar ma'rufmu dan nahi mungkarmu bukan kemungkaran. Ya, hendaklah amalan kamu berupa amar ma'ruf itu perkara yang ma'ruf bukan mungkar. Hendaklah nahi mungkar yang kamu lakukan itu amal yang ma'ruf bukan kemungkaran. Liyakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkarin. Dari sinilah tema yang saya angkat pada kesempatan malam hari ini adalah nahi mungkar tanpa kemungkaran. Nahi mungkar tanpa kemungkaran. Itu berarti barakallahu fikum adanya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Di antara ketentuannya yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda, disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa'in lam yastati' fa bilisanihi fa'in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Yang artinya barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rupa dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, tidak mampu, maka dengan lesannya. Dan bila tidak mampu, tidak sanggup, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah, selemah-lemah keimanan. Rawahu Muslim. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil beberapa ketentuan-ketentuan penting dalam nahi mungkar. Yang pertama, pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara. Man ro'a, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran. Ada kaidah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam syarahnya, Beliau mengatakan pada lafaz tadi yadullu ala annal inkara muta'alliqun birru'yah. Lafaz pada sabda Rasul di atas menunjukkan bahwasanya ingkar, ingkarul munkar itu berkaitan dengan ru'yat. Melihat sendiri kemungkaran tadi. Ini enggak ada khilaf di kalangan para ulama dikarenakan nassul hadis. Nassul hadis. Dibahas oleh para ulama bagaimana kalau dia tidak melihat langsung. Ya, tidak melihat langsung dikarenakan tertutup, tersembunyi, terhalangi kemungkaran tadi. Tetapi dia tahu, alima bihi, mengetahui perkara mungkar, tapi tidak lihat langsung. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua-duanya diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang pertama adalah tidak mencari tahu tentang kemungkaran tadi. Tidak meneliti atau menyibak kemungkaran tadi. Dikarenakan tidak kelihatan. Terhalangi. Dan juga dengan zahir sabda Rasul di atas. Man ro'a. Harus ru'yah. Pendapat yang kedua adalah disibak, dicari tahu, diteliti kemungkaran tadi dikarenakan dia alimah fi, tahu itu perkara kemungkaran. Walaupun tidak lihat langsung. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang sahih barakallahu fikum adalah bahwasanya kata-kata ro'a melihat di dalam riwayat ini meliputi ru'yatul ain, pandangan mata melihat langsung sendiri kemungkarannya, masuk pula di dalamnya ar-ru'yah bimanal ilm, melihat dengan makna mengetahuinya. Dengan ketentuan tidak sampai pada tingkat tajassus yang dilarang. Memata-matai tajassus yang dilarang. Pernah ditanyakan, dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Inna fulanan taqturu lihyatuhu khamra. Wahai Abdullah bin Mas'ud, si fulan jenggotnya meneteskan khamr. Dengan semata-mata itu. Faqala, maka beliau mengatakan nahanallahu anit tajassus. Allah melarang kita dari tindakan tajassus. Disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, juga Abu Dawud dalam sunannya. Isnadin sahih. Sehingga masuk padanya al-ilm walaupun tidak melihat langsung, selama tidak masuk pada tajassus yang dilarang. Sebab untuk pembahasan tajassus dengan batas tajassus yang mendalami lebih dalam lagi, memata-matai, menyantroni tempatnya dan segala macamnya, itu adalah hakku ulatil amr, haknya penguasa. Kalau penguasa mendapatkan hak di sini, ketika mendapatkan laporan-laporan, masukan-masukan dari masyarakat dan segala macam di sebuah tempat, ditengarai ada kemungkaran padanya dan segala macamnya, dan meresahkan masyarakat atau melanggar aturan negara dan segala macamnya, diperbolehkan untuk penguasa tajassus. Dengan bahasa tajassus. Adapun untuk person-person orang tidak boleh. Jadi khulasanya terkait dengan ru'yah. Lihat langsung kemungkarannya. Atau mengetahui itu perkara mungkar. Entah dari berita orang yang terpercaya. Atau yang lain-lainnya dari qarinah yang sangat kuat. Dia tahu itu. Selama tidak masuk pada kadar tajasus. Atau wabih. Kemudian dari lafaz ini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengambil pembahasan yang berikutnya, tentu merupakan kaidah kedua. Ketentuan yang kedua terkait dengan perkara yang mungkar ini. Beliau mengatakan wal munkar alladhi yajibu inkaruhu ma kana mujma'an 'alaihi. Kemungkaran yang wajib diingkari adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Mereka sepakat ini mungkar. Sepakat ini perkara mungkar. Maka itulah yang kamu ingkari. Adapun barakallahu fikum perkara khilaf, perkara masih diikhtilafkan oleh para ulama, maka ada silang pendapat. Namun yang rajih dirinci. Perinciannya adalah apabila khilafnya dhaif, khilafnya lemah, dikatakan khilaf yang enggak mu'tabar atau pendapat yang syadz, maka bisa diingkari. Sebab khilafnya ghairu mu'tabar. Dicontohkan oleh mereka seperti barakallahu fikum terkait dengan nikah mut'ah. Kalau mendalami pembahasan fikihnya, ada sebagian salaf yang diriwayatkan dari mereka membolehkan nikah mut'ah. Walaupun sudah ada nas tegas dari Rasulullah SAW yang menyatakan haramnya mut'ah sampai di kiamat nanti. Ada. Kemudian diceritakan oleh para ulama, di antara mereka ada yang sudah rujuk kembali pada pendapatnya kebanyakan ulama. Dan masih ada satu dua yang membolehkan. Dan itu dikatakan dengan tegas dalam buku fikihnya para ulama. Qaulun syadz. Pendapat yang ganjil. Maka tidak dianggap, diingkari. Termasuk dalam ranah kemungkaran yang diingkari dan dicegah. Apalagi sekarang menjadi ciri khasnya kaum Syiah. Rincian yang kedua adalah khilafnya mu'tabar. Memang ada khilaf di kalangan ulama dan itu khilafnya mu'tabar. Maka dalam bab ini jangan kamu ingkari. Masuk kepada pembahasan ulama. La ingkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran pada masalah ijtihadiyah. Ini masalah yang enggak ada nas ayat, wala hadis, wala ijma' padanya. Atau masalah khilaf yang mu'tabar, yang sekufu argumentasinya. Jangan diingkari. Kalau kamu meyakini ini perkara yang dilarang, tinggalkan. Tapi jangan mengingkari pendapat yang mengatakan yang membolehkan. Jangan kamu ingkari. Harus toleransi dikarenakan khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar. Ini ketentuan yang berikutnya. Kemungkaran yang diingkari adalah kemungkaran yang disepakati oleh para ulama atau semi sepakat, khilafnya ghairu mu'tabar. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ketentuan yang berikutnya adalah al-ilmu bi annahu munkar. Kamu harus punya ilmunya dengan dasar nas-nas dalil ayat atau hadis atau ijma ulama yang kamu lihat itu perkara mungkar. Yang dilaporkan kepada kamu itu perkara mungkar. Harus kamu pastikan dengan hujjah ini perkara mungkar. Kamu punya hujjah, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya atau mungkin ijma ulama ini perkara mungkar. Itu dia dari kata-kata man ro'a. Ru'yah ainiyah jelas lebih dari ilmu. apalagi ru'yah ilmiah, ru'yah yang mana ilmu itu mengisyaratkan adanya al-ilmu bil munkar. Harus punya hujah yang kuat, ini munkar. Nah, supaya jangan sampai mengingkari kemungkaran dengan praduga, dengan zan, dengan waham, dengan syak, kebimbangan, tidak boleh. Khawatirnya kamu sudah melakukan tindakan ingkarul mungkar, kamu mengingkari sebuah kemungkaran, ternyata ilmunya kamu dangkal. Itu bukan perkara yang mungkar, itu perkara yang ma'ruf. Kamu tidak tahu. Akhirnya kamu mengingkari yang ma'ruf. An-nahyu anil ma'ruf, sifatnya kaum munafikin. Hati-hati. Kalau dibalik itu sifatnya kaum munafikin. Munafik itu memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Dibalik. Pastikan terlebih dahulu secara argumentasi hujahnya, ini perkara mungkar. Nah, yang binasa, yang dikatakan kaum salaf, yang binasa itu adalah seseorang yang tidak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, tidak tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan isnad yang sahih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud barakallahu fikum, menyatakan ar-radan wa ardah, itu mengatakan halaka man lam ya'rif bi qalbihi al-ma'ruf wal munkar. Binasa seseorang yang tidak bisa mengenali dengan hatinya yang ma'ruf dan yang mungkar. Binasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Inda Ibn Abi Syaibah fil Musannaf Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, qila li Ibn Mas'ud, ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Man mayyitul ahya, siapa sih orang mati, mayit, tapi dia masih hidup? Jasadnya hidup tapi dikatakan mayit. Faqal, belum mengatakan, alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, yang tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Tidak ngerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Hati sudah mati. Ini kata Ibn Taimiyah, hadza huwal maftun, inilah orang yang terfitnah. Hadza wadih. Faedah yang berikutnya, ketentuan yang berikut yang diambil dari sini adalah hadis ini menerangkan kepada kita tentang darajatu ingkaril munkar atau maratib ingkaril munkar, martabat ingkarul munkar. Disebutkan di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW memulai dengan taghyirul munkar bilyad. Dia mengatakan, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Biyadihi, dengan tangannya. Ini meliputi tangan hisi, betul-betul dengan tangan. Juga meliputi tangan dengan makna kekuasaan. Tangan dengan makna kekuasaan, barakallahu fikum. Dan yang dituju, yang dimaksud dengan pihak pertama yang mengingkari kemungkaran dengan tangan adalah man lahu wilayatun ala man dunah. Seseorang yang memiliki wilayah, yang memiliki kekuasaan atas orang yang di bawahnya. Ini meliputi wilayatun ammah. Ya, kekuasaan yang umum. Menguasai semua pihak, yang dimaukan adalah para penguasa, waliul amr. Maka dengan kekuasaannya, dengan kekuatan yang dia miliki, dia mencegah kemungkaran dengan tangannya secara langsung atau dengan kekuatannya dia secara langsung. Yang kedua, wilayatun khasah. Seseorang yang memiliki wilayah kekuasaan khusus yang terbatas pada yang di bawahnya. Dicontohkan seperti orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua kepada anaknya, tuan kepada budaknya, bos kepada karyawannya. Dia punya wilayah terbatas dan dia punya bawahan. Maka dia juga terkena kewajiban ingkarul munkar bil yad dengan tangannya langsung atau dengan kekuatan dan kekuasaan dia. Dua yang juga oleh para ulama, tidak harus penguasa. Tetapi orang yang punya kuasa atas yang di bawahnya pun, walaupun terbatas, juga ingkar muka dengan tangan. Bentuknya macam-macam. Melihat laqadarahullah, anaknya pegang rokok. Udah langsung ambil rokoknya, banting rokoknya, injek pakai kaki, matikan rokoknya. Terus nasihati anaknya, jangan dibanting anaknya. Rokoknya dibanting. Anaknya dinasihati tegur dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Atau melihat seseorang bawahannya memegang botol miras. Dia punya kuasa, ambil botolnya, pecahkan botolnya, tuangkan mirasnya. Nasihati bawahannya mungkin dikasih denda, dikasih skorsi segala macam, mungkin dipecat, itu terserah dia. Yang penting hal yang mungkar tadi dibinasakan dengan tangannya, botolnya tadi itu. Ini dengan tangan. Martabat yang kedua dengan lesan. Fa illam yastati' fa bilisanih, maka dengan lesannya. Ini diberlaku bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan dengan lesannya. Menyampaikan dengan lesannya. Entah itu penguasa, atau dia seorang alim, atau seorang da'i, atau seorang tokoh masyarakat, atau siapapun yang mampu dengan lesannya. Mau'idhah hasanah dengan mau'idhah, atau dengan teguran-teguran, dengan nasihat-nasihat, dengan bimbingan-bimbingan, dan segala macamnya. Dengan lesan, sampaikan. Martabat yang ketiga dengan hati. Dengan tangan enggak mampu, dengan lesan enggak mampu, dengan hati. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah untuk dengan hati ini wajib ain. Untuk dengan hati ini wajib ain. Wajib ain atas tiap-tiap individu muslim untuk mengingkari kemungkaran yang ada dengan hatinya. Dengan makna dia tahu itu perkara mungkar, dia enggak meridhoinya, dia membencinya dengan hatinya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ammal qalbu fayajibu bi kulli hal id la darara fi fi'lihi wa man lam yaf'alhu falaysa huwa bi mu'min. Adapun dengan hati, maka wajib dalam semua kondisi. Sebab tidak ada kemadharatan dalam melakukannya. Barang siapa yang melakukannya, maka dia bukan seorang mukmin. Karena Rasul mengatakan, wadzalika adhaful iman. Disebutkan dalam lafaz yang lain, laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Tidak ada lagi iman sebiji debu pun di balik itu. Setelah itu yang disebutkan oleh Abdul bin Mas'ud, binasa orang-orang yang tidak bisa mengenali dengan hatinya mani ma'ruf mani mungkar. Karena ingkarul mungkar dengan hati wajib ain dalam semua keadaan. Walaupun kamu seorang diri, walaupun kamu ditekan, walaupun kamu ditindas, walaupun kamu diancam, hati enggak bisa diancam, enggak bisa dipaksa. Di hati kamu, kamu ngerti itu perkara mungkar, kamu enggak ridho. Itu bina, kamu tidak ridho dengan hati kamu. Sehingga ingkar mungkar tidak mungkin gugur. Ini kaidah penting. Ingkar mungkar dengan hati tidak mungkin gugur. apapun kondisinya, siapapun orangnya, enggak usah gugur. Dari sini saya agak sedikit melebar sedikit tapi sangat penting. Hajr bil qalbi enggak mungkin gugur. Menghajar seseorang, meninggalkan seseorang, memboikot seseorang tapi dengan hati, enggak mungkin gugur. Kamu harus memboikot dia dengan hati kamu, dengan makna kamu tidak meribai tindakan dia. Kamu tahu itu perkara yang mungkar, kamu enggak suka dengan tindakan itu. Walaupun kamu seorang diri, walaupun kamu ditekan, ditindas, dianiaya, enggak ada yang namanya gugur. Karena di hati enggak ada paksaan sama sekali. Ini sekaligus untuk menjelaskan penyimpangan pihak yang mengatakan hajur itu gugur ketika tidak bisa taklif. Hajur itu gugur ketika enggak ada kemaslahatannya dan kembali pada prinsip taklif. Secara mutlak demikian. Ada khata. Sebab hajur bil qalb enggak mungkin gugur. Sebagaimana ingkarul mungkar dengan hati enggak mungkin gugur. Adapun dengan lesan dan dengan tangan, Rasul mengatakan dengan batas kemampuan. Ini mungkin gugur. Dengan keadaan tertentu, mungkin gugur. Tidak sanggup dengan tangan, gugur. Dengan lesan. Dengan lesan tidak sanggup, gugur. Maka yang terakhir dengan hati. Nah, di sini ada pembahasan kaidah berikutnya di kalangan para ulama. Ketentuan yang berikutnya di kalangan para ulama terkait dengan masalah ingkarul munkar dengan lesan dan dengan tangan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa ammal ingkaru bil lisani wal yad fa innama yajibu bihasabi taqah. Adapun mengingkari kemungkaran dengan lesan dan dengan tangan, maka dengan batas kemampuan. Artinya ada saat-saat dan kondisi itu gugur. Di antara kondisi yang mereka sebutkan ialah khawfut talaf, khasyatut talaf, bahasanya khawatir binasa, binasa jiwanya mati, binasa anggota badannya mungkin hilang atau cacat. Khawfut talaf, ya. Bukan semata-mata takut, bukan semata-mata segan, bukan semata-mata khawatir ada orang yang memusuhi atau ada orang zalim yang mencegah, enggak. Tapi secara meyakinkan dari pengalaman yang ada, dia bakal mati dengan itu. Maka dalam posisi seperti ini gugur, tidak bisa ingkarul munkar dengan lesan atau dengan tangan. Di sini makna riwayat dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'aaini minal ilmi. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua bejana dari ilmu. Dua bejana. Ammal awal faqad basastuhu bainakum. Adapun bejana yang pertama sudah aku sebarkan di tengah-tengah kalian. Wa ammal akhar, adapun bejana yang lain, lau basastuh, kalau seandainya aku sebarkan di tengah-tengah kalian, quti'a hadzal fulqum, akan terputus urat leherku ini. Akan mati gitu. Artinya apa? Tidak perlu sampaikan. Antum melihat dalam syarah di Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ihtimal yang paling kuat, bejana yang satu lagi itu terkait dengan masalah penguasa yang zalim. Yang tidak mungkin disampaikan kepada umat. Menjelaskan tentang nama-nama mereka, fulan, 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 rinci gitu. Tidak mungkin sampai kepada umat. Bisa binasa yang menyampaikan atau mungkin umat secara umum karena kebohongan sang penguasa tadi itu. Yang ini nggak perlu sampaikan, tidak ingkarul munkar dengan lesan di sini. Nah, Tapi ingat ya, bukan semata-mata takut, beda. Kalau semata-mata takut itu bukan namanya kondisi yang menjatuhkan kewajiban nahi mungkar, pengecut namanya itu, enggak. Tapi sudah terbukti dengan nyata, dengan koran yang begitu jelas, akan membuat dia mati, atau hancur badannya, atau ila akhiri. Terancam nyawanya, atau badannya, atau keluarganya. Naam, barakallahu fikum. Ini beberapa hal penting yang disebutkan oleh para ulama una terkait dengan hadis ini. Ketentuan yang berikutnya, ialah terkait dengan darajatul ingkar, tingkatan-tingkatan pengingkaran. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam buku Beliau A'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin di juz yang ketiga halaman 5 dan setelahnya, halaman 5 dan 7. Ini cetakan Darul Hadis Mesir yang punya saya. Ya, cetakan yang ketiga tahun 97. Kairo Mesir. Beliau menjelaskan di sini, setelah membawakan pembahasan panjang ini sub pembahasan terkait dengan masalah kaidah besar dalam syariat Islam, agama Islam itu dibangun di atas dasar kemaslahatan yang mau dicapai dan mafsadah yang ditinggalkan, yang dihindarkan. Ketika maslahat dan mudharatnya bertabrakan dan besar kemadharatannya, jangan kamu kerjakan. Itu pembahasan lain dalam masalah kaidah fikih. Cuma yang kita inginkan contoh yang beliau bawakan terkait dengan kalau mungkar. Beliau mengatakan, fa'inkarul munkari arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 derajat. Al-ula yang pertama, ayyazula wa yukhrifuhu biddah. Yang pertama, kamu mengingkari kemungkaran dan dengan itu kemungkaran akan hilang dan digantikan dengan lawannya dari perkara yang ma'ruf. Ini kata beliau disyariatkan. Asaniyatu yang kedua, ayyaqilla wa illam yazul bijumlatihi. Kemungkaran tadi diminimalisir menjadi sedikit walaupun tidak hilang secara keseluruhan. Yang ini kata beliau juga disyariatkan. Yang ketiga adalah ayyakhlufahu atau yukhlifahu ma huwa mithlu. Engkau mengingkari kemungkaran dan tergantikan dengan kemungkaran yang semisal. Satu kemungkaran diingkari, muncul kemungkaran yang semisal. Yang ini kata beliau, maudhu ijtihad. Tempat ijtihadnya para ulama. Sehingga harus dikembalikan kepada mereka, apakah diingkari ataukah tidak. Yang keempat, ayyakhlufahu atau yukhlifahu ma huwa syarrun minhu. Engkau mengingkari sebuah kemungkaran, tetapi tergantikan, digantikan dengan kemungkaran yang lebih jelek daripada itu. Engkau mengingkari kemungkaran, tetapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi daripada itu. Beliau mengatakan ini muharram. Diharamkan ingkarul mungkar ketika itu. Ini kaidah azimah jiddan barakallahu. Sangat penting diperhatikan. Sehingga tidak asal nahi mungkar. Tidak asal mengingkari kemungkaran. Tidak asal berbicara. Perhatikan kondisinya. Pertimbangkan mafsad dan mafasidnya. Ketika pada kondisi pertama dan kondisi kedua disyariatkan. yang jadi masalah pada kondisi yang keempat. Engkau mengingkari kemungkaran, tetapi memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Tidak salah tindakan kamu mengingkari kemungkaran, nahi mungkar itu syar'i. Yang salah kurang perhitungan, kurang pertimbangan, kurang menelaah kebaikan dan keburukannya. Dicontohkan ketika dia mengingkari kemungkaran penguasa dengan cara memberontak mereka, akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Antum camkan baik-baik nukilan Ibn Qayyim rahimahullah dari gurunya Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tapi jangan gagal paham ya. Kata Ibn Qayyim, wa sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihah yaqul. Aku pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburannya, beliau mengatakan, marartu ana wa ba'du ashabi fi zaman at-Tatar bi qaumin minhum yashrabuna al-khamra. Pada suatu kali aku pernah melewati, aku dan sebagian teman-temanku di zaman Tatar, ya, pasukan Tatar menyerang kaum muslimin, melewati suatu kaum dari kalangan Tatar tadi yang minum khamr. Fa'ankara alaihi man kana ma'i. Maka yang orang-orang bersama denganku tadi mengingkari mereka. Karena Tatar ini zahirnya mengaku muslim. Kok minum khamr? Ingkari sama mereka. Beliau mengatakan, fa'ankartu alaihi. Saya ingkari ya, tadi yang mengingkari. Diam, jangan kamu ingkari. Jangan kamu cegah mereka. Biarkan. Saya jelaskan kata Ibn Taymiyyah. Wa qultu lahu, saya katakan kepada temanku tadi yang mengingkari mereka, innama harramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an zikrillahi wa 'anish shalah. Allah mengharamkan khamr itu ialah dikarenakan khamr itu bisa melalaikan orang dari zikir kepada Allah dan dari salat. Khamr fly akhirnya enggak salat, enggak zikir kepada Allah. Wa haula'i yasudduhumul khamru an qatlin nufusi wa sabiyyi adzurriyyati wa akhdhil amwali. Sebenarnya mereka orang-orang Tatar ini dengan mereka minum khamr akan melalaikan mereka dari membunuh nyawa kaum muslimin, dari menawan anak-anak kaum muslimin, dan mengambil harta benda kaum muslimin. Fajahum, biarkan mereka fly dengan khamrnya. Jangan gagal paham, jangan dipahami, Ibnu Taimiyah membolehkan minum khamr. Ini gatot, gagal total pemahamannya. Enggak. Semuanya sepakat minum khamr punya haram, tapi kondisional di situ. Ingat, kondisinya adalah Tatar ini dalam sejarah yang ada itu bisa melumpuhkan banyak negara kaum muslimin. Kala itu tidak berani menghadapi Tatar. Tapi alhamdulillah ketika masuk Syam mereka terusir. Itu jihadnya beliau Ibn Taymiyyah dengan para ulama yang lain di wilayah Syam ketika itu. Membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menawan anak-anak kaum muslimin, mengambil, merampas harta benda mereka. Ketika mereka minum khamr, ini hukumnya haram. Tapi dengan minum khamr, akhirnya mereka tidak membunuh anak-anak kaum muslimin, tidak membunuh kaum muslimin, tidak merampas harta benda mereka. Di sini diambil yang paling ringan. Biarkan mereka minum khamr supaya tidak membunuh kaum muslimin. Nah, ketika kamu mengingkari mereka, kamu buang khamrnya, kamu patahkan khomernya, kamu tuang khomernya, flenya hilang, sadar, marah mereka. Mereka punya kekuatan, punya senjata. Kamu dibantai. Dan tidak cuma kamu yang dibantai, muslimin yang lain juga dibantai. Anak-anak muslimin juga ditawan. Harta benda dirampas. Negara dikuasai. Itu lebih besar lagi kemungkarannya. maka dalam kondisi kasus seperti tadi, biarkan dia dengan selainya tadi. Ya, itu namanya kasuistik. Jangan dipahami membolehkan khamr. Di sini barakallahu fikum, perkara yang sangat dakik, sangat detail. Diperlukan fikih ingkarul munkar. Fikih khusus terkait dengan ingkarul munkar. Harus banyak menelaah dan membaca bagaimana para ulama dalam mempraktekkan ini semuanya. Tidak asal. Sehingga barakallahu fikum, dalam nahi munkar diperlukan yang namanya rifqun. Rifqun, adanya kelembutan. Rifqa. Diperlukan yang namanya sabr, kesabaran. Diperlukan yang namanya ilm, ilmu. Ya, rifqun wa sabr wa ilm. Ilmu itu sebelum nahi munkar, harus tahu ilmunya dulu. Rifqun, kelembutan, itu ketika nahi munkar. Nahi munkarnya dengan rifqun, dengan rifq. Rifq itu dimaknakan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ada kalanya tegas, ada kalanya lembut. Itu rifqun. Sober setelah nahi munkar. Perlu kesabaran. Dikarenakan nahi munkar itu sesuatu yang dibenci banyak orang. Lain dengan amar ma'ruf, kalau amar ma'ruf banyak yang suka. Yang gak suka orang yang memang gak beres. Tapi kalau nahi munkar, hatta orang yang zahirnya saleh gak suka diingkari kemungkaran dia. Gak suka ditegur. Gak suka dikritik. Harus sabar. Pasti ada gangguan, ada jalan terjal, ada macam-macam lah. Perlu kesabaran. Ilmun warifqun wa sabar. Itu yang dinukil dari salafun salih terkait dengan bab ini. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, khulasanya adalah barakallahu fikum, ini sebagian kecil yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nahi mungkar itu syar'i, tetapi tidak dengan kemungkaran. Tidak dengan kemungkaran. Harus dengan fikih yang benar, dengan fikih yang tepat, barakallahu fikum. Untuk melihat dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan pihak-pihak yang salah dalam pembahasan kali ini. Lihat di halaman 38 dengan syarahnya Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Sebagian pihak tidak mau melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ada kata. Alasannya adalah urus diri masing-masing. Udah, jangan ngurusi orang lain. Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Dan sekarang ini itu bahasa yang dilakukan betul oleh awamun nas, dan itu merupakan pemahaman yang dimasukkan oleh kaum liberalisme kepada masyarakat muslim. Udah, masing-masing itu sendiri-sendiri, yang penting gak ngaku kamu. Intinya tidak mau melaksanakan prinsip nahi munkar. Ada khata. Ada lagi, kata beliau, yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, imma dengan lesannya atau dengan tangannya. Kata beliau, mutlaqan min ghairi fiqhin wala hukmin wala sabrin wala nazar. Ingin memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar dengan lisan dan dengan tangannya secara mutlak, dengan tanpa ada fiqih, dengan tanpa ada hukum syar'i, dengan tanpa sabar, dengan tanpa perhitungan. Mana yang layak, mana yang tidak layak, mana yang dia mampu, mana yang tidak mampu. Akhirnya dia justru melampaui batas-batas syariat dalam perkara seperti itu. Maka kata beliau, fakana fasaduhu a'zam min salahih. Kerusakan yang dia munculkan lebih besar daripada kemaslahatan yang dia capai. Karena tanpa ilmu, tanpa fikih, tanpa hikmah, tanpa tasabbut, tanpa ta'anni, tanpa nazar,
ila akhir, tanpa ada rizqun wala sabr wala syai.
Maka yang benar, yang tepat, barakallahu fikum, adalah pihak yang pertengahan. Ya, pihak yang melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar bi'ilmin wa rizqin wa sabr wa hikmah, dengan bimbingan syariat. Inilah yang dikatakan wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Ya, camkan baik-baik statement para ulama yang saya bawakan di atas. Liyakun amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkarin. Hendaklah amar ma'rufmu dan nahi munkarmu bukan perkara yang munkar. Semoga apa yang saya bermanfaat dan sunnah panjang, ikhwan. Saya pernah menulis pembahasan ini dan dimuat di majalah Syariah. Saya lupa edisi yang keberapa. Silakan dirujuk kembali edisi yang sebelumnya tentang bab ini. Dan saya sertakan juga di sana terkait dengan ingkarul munkar kepada penguasa. Itu babnya khusus. Sengaja enggak saya bahas di sini karena cukup panjang. Silakan dibaca kembali di sana supaya bisa lebih tenang dalam menelaah poin-poinnya. Silakan merujuk kembali majalah Syariah terkait dengan tema ini. Demikian yang bisa saya utarakan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Untuk sementara tidak ada tanya jawab. Pertanyaan yang masuk nampaknya enggak layak untuk streaming live. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.